në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt në studioja që ndronë në pradhje radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Reduktimi i trupave të KFOR-it nuk është në tryezë sot natë. Kryeprokurori e Ulexit bisedoi me prokurorin e Serbisë për krime lufte. Pala kosovare e pa informuar. Drejtori i policisë së Kosovës dhe zyrtarët e Ulexit nuk vizitojnë stacionet policore në veri pasi nuk lejohen nga protestuesit serb. Presidenti amerikan Barack Obama do të vizitojë Evropën nga 31 marsi deri në 5 prill. NATO-ja do të rifillojë takimet e nivelit e lartë me Rusinë të ngrira që nga konflikti me Gjorgjin. Më njënohet një krizë e re furnizimit me gaz të Evropës pas zgjidhjes së konfliktit të Mos-Kiev. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Ka përfunduar në Bruxelles takimi ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s. Raportet me Rusinë dhe misionin në Afganistan ishin temat qendrore. Është diskutuar edhe për Kosovën, ku është konfirmuar ruajtja e pranisë ushtarake në vend. Ndërkaq pranimi i Shqipërisë dhe Kroacisë në samitin e ardhshëm të NATO-s ishte një tjetër temë e takimit të sotëm. Për më shumë le të ndjekim nga Bruxelles raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Në vizitën e saj të parë në selinë e NATO-s, sekretarja e re amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë sot se administrata e re amerikane do të rifokusohet në bashkëpunim me aleatët evropian, do të dëgjojë dhe konsultohet për të koordinuar veprimet në përgjigje ndaj kërcënimeve të reja që sot i paraqiten botës. Ajo këtë e tha në fund të takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruxelles, ku ajo mori pjesë për herë të parë në cilësinë e sekretares amerikane të shtetit. Ndërkaq që sot në takimin e ministrave të NATO-s është diskutuar më së shumti për operacionin e NATO-s në Afganistan, por edhe për Kosovën, sikur edhe për përgatitjet për samitin e NATO-s që do të zhvillohet muajin që vjen në Strasbourg dhe Kiel. Sa i përket Kosovës, disa ministra kanë thënë se në takim është rikonfirmuar gatishmëria e NATO-s që të mbajë praninë e duhur në Kosovë në mënyrë që NATO-ja të jetë e gatshme të përgjigjet ndaj çdo kërcimi të sigurisë. Shumë ministra kanë thënë se në takim është rikonfirmuar edhe një herë se çdo zhvoglim eventual i trupave të NATO-s në Kosovë do të bëhet pa rrezikuar sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës dhe të rajonit. Antarësimi i jashtëm i Kroacisë dhe i Shqipërisë në NATO për zyrtarët e kësaj aleance do të jetë një shaj e stabilizimit afatgjatë të rajonit të Ballkanit dhe me këto dy shtete NATO-ja do të ketë një fokus tjetër në rajonin e Ballkanit që dikur ishte i trazuar, ndërsa sot nga ky rajon do të ketë më shumë vende të NATO-s. Kjo është të përputhje me thënien e NATO-s se duhet të ketë më shumë Ballkan në NATO e më pak NATO në Ballkan në të ardhmen. Sido që të jetë, zyrtarët e NATO-s sot kanë patur diskutimin më të gjatë për rifillimin e raporteve me Rusinë, të cilat ishin suspenduar pas krizës në Gjorgji, ku Rusia kishte ndërhyrë dhe kishte njohur edhe pavarësinë e dy zonave të atjeshme, Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Ndonëse në NATO thonë se vazhdojnë të kundërshtojnë qëndrimin rus rreth kësaj çështje, sot është vendosur që NATO-ja dhe Rusia të rifillojnë kontaktet në nivele të ndryshme në kuadër të Këshillit NATO-Rusi. Sa i përket Afganistanit, sekretarja amerikane e shtetit Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një plan për një angazhim më të madh në Afganistan dhe presin që në të ardhmen edhe aleatët të tjerë në NATO të deklarohen për kontribute më të mëdha në këtë mision, që ajo e quajti misioni kryesor momental i NATO-s. Sot edhe një herë në NATO është thënë se presin që Shqipëria dhe Kroacia para samitit të ardhshëm me 3 dhe 4 prill do të bëhen antare të NATO-s dhe janë optimist për kundër komplikimeve që kanë lindur në Sloveni. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Bruxelles, presidenti amerikan Barack Obama do të zhvilloj turneun e tij të parë në Evropë që ngarde në këtë post nga 31 marsi deri në 5 prill. Turneu do të filloj me vizitën në Londër, ku do të mbahet edhe takimi G20-s, dhe do të vazhdoj me ndalesat në Francë, Gjermani për të përfunduar me vizitën e tij në Republikën Çeke. Obama do të zhvilloj takime të ndara me presidentin francez dhe kancelaren gjermane. Lajmi u konfirmua nga sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton gjatë vizitës së saj në Bruxelles. Clinton gjithashtu deklaroi se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të ftojnë Iranin në konferencën ndërkombëtare për Afganistanin që do të mbahet në fund të këtij muaji. Deklarata e shefes së diplomacisë amerikane përfaqëson një ndryshim të madh në politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Prishtinë, një grup serbësh kanë bllokuar hyrjen në stacionin policor të Leposaviçit pas informacioneve se ky stacion do të vizitohej nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sheramet Ameti dhe zyrtari i Oleksit Rainer Kun. Ameti dhe Kun vizituan vendkalimin kufitar në mes të Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë në portën numër 1. Dy zyrtarët e rendit i anulluan vizitat në portën kufitare 31, si dhe në stacionet e Leposaviçit, të Zveçanit dhe të Zubin Potokut, si pasojë protestave të serbëve vendor. Beograd, kisha ortodokse sërbe po pengon miratimin e ligjit kundër diskriminimit. Ministri i punës, Rasim Lajç, tha se ligji duhet të diskutojë sot në parlament për u tërhoqë me kërkesën e kishës. Ligji është pjesë e paketës ligjore për integrimin në bashkimin evropian dhe shihet si kyç për mundësimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve të Serbisë në vendet evropiane. Pekin, kryeministri Wen Jiabao tha se Kina po përballet me vështirësi dhe sfida të papara si pasojë krizës globale ekonomike. Në një fjalim televiziv, Wen tha se megjithatë pret që rritja ekonomike e Kinës këtë vit jetë 8%. Qeveria do të rrisë me 25% shpenzimet në mënyrë që të nxisë ekonominë, por nuk do të ketë paketë rendime veç asaj të miratuar në nëntor. Paketa në fjalë kapte vlerën e 586 miliardë dollarëve. Ekonomia e Kinës është e treta në botë pas asaj të Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë, dhe ka një rol kyç në mëkëmbjen e ekonomisë globale. Washington, administrata Obama po punon në hartimin e një strategjie për sfidat me të cilat përballet General Motors dhe në përgjithësi industria e makinave në Shtetet e Bashkuara. Ekipi ynë po punon në garë me kohën për të zhvilluar qasjen më të mençur për situatën, deklaroi zëdhënësi e shtëpisë së bardhë. Mosk është mjenuar kriza e furnizimit me gaz të Evropës pas pagesave të bëra nga kompania ukrainase naftogaz në llogaritë Gazpromit rus. Lajmi bëhet i ditur nga Gazpromi. Pagesa erdhi pa kohë pas kërcënimeve nga kryeministri rus Vladimir Putin se do të ndërpriste sërish furnizimin me gaz të Ukrainës, çfarë do të prekte edhe Evropën nëse Kievi nuk i paguante detyrimet ndaj Gazpromit deri të shtunën. Kriza më e fundit mes Kievit dhe Moskës lidhur me gazin ka ndodhur në janarin e këtij viti. Tiranë, Shqipëria do të marrë 313.6 milion dollar kredi nga Deutsche Bank dhe Alfa Bank e Greqisë për të mbuluar deficitin buxhetor. Lajmi bëhet i ditur nga Ministria e Financave, e cila nuk dha detaje për mënyrën e përdorimit të kredisë. Një pjesë e saj besohet se do të përdoret për rrugën Durrës-Morinë që lidh Shqipërinë me Kosovën. Bagdad, së paku 10 persona humbën jetën nga një sulm vetvrasës në tregun e qytetit Hilla. Rajoni ku ka ndodhur sulmi ka qenë i qetë për muaj të tërë. Askush nuk e ka marrë deri tani përgjegjësinë për sulmin në fjalë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Kryeprokurori i Oleksit Teo Jacobs ka takuar sot në Beograd prokurorin për krime lufte të Serbisë Vladimir Vukčević. Nuk janë bërë të ditura detajet e takimit, por mësohet se temë qendrore kanë qenë rastet e rënda kriminale për të cilat sipas Oleksit janë duke u zhvilluar hetimet. Zyrtarët kosovar të gjyqësorit nuk janë të informuar rreth këtij takimi. Nga Prishtina Holsit e sjell Albana Isufi.
Zëdhënësja e Oleksit Kristina Herodes ka thënë se vizita e kryeprokurorit Teo Jacobs në Beograd ka qenë e karakteri teknik. Aty si pasaj është dashur të flitej për rastet të pambaruara kriminale. Ajo nuk ka saksuar nëse bëhet fjalë për krime lufte apo për krime të ndonjë natyre tjetër.
There are pending criminal cases, it means that we can't provide detailed information.
Me që ka shumë raste kriminale të pambaruara, nuk mund të ofrojmë informacionet të detajuara për hetimet të cilat janë duke u zhvilluar, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Kristina Herodes. Mediat serbe kanë raportuar më herët se Vukčević dhe Jacobs është dashur të flasin rreth të ashtu quajturit grupit të Gjilanit, i përbërën nga disa shqiptar të cilët prokuroria serbe i ngarkon me akuza për krime lufte të kryera gjatë luftës në Kosovë. Kosovë. Ndërkohë, zyrtarë nga Prokuroria e Kosovës thonë se nuk janë në dieni mbi takimet dhe as për temat e ngritura në mes të prokurorit të misionit evropian dhe prokurorit për krime luftet të Serbisë. Ligji për krimin e prokurorisë speciale i lejon Eulexit që të ketë ekskluzivitetin mbi raste të rënda kriminale. Në këtë frym, kryetari Këshillit Gjyqësor të Kosovës Recep Haxhi Musa konsideron se është e drejtë kryeprokurorit të Eulexit Teo Jacobs që të shkëmbej informacione mbi krimin organizuar me homologët në rajon.
Unë mendoj se është çështja sigurisht e interesit të pionëve sa i përket luftimit të krimit të organizuar. Meqë këta të Eulexit i kanë kompetencat ekskluzive për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me krimin organizuar, respektivisht me vepra penale të rënda, sigurisht se ai mundet me qenë një prej motiveve që e ka shtynën zotin Teo të ketë një takim. Çfarë është konkretisht nuk mund të deklarona, sepse nuk i ajo që është ekskluzive këtyne. Ta i bojnë kontaktet dhe regionale me organet si motra atje ku e shofin interesin e profesionit.
Bashkë me Teo Jacobs në Beograd kanë qenë edhe dy prokuror tjerë të misionit evropian për sundimin e ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Misioni Eulexit as nuk i ka pohuar dhe as nuk i ka hedhur poshtë njoftimet se po zbaton rregulloret e UNMIK-ut dhe jo ligjet e Kosovës në gjykatat në veri të vendit. Qeveria hedh poshtë mundësinë ndarjes së sistemit juridik kushtetues, derisa deputetët kosovar thonë se do të ishte shumë e dëmshme që të krijohen sisteme paralele. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Zedin Gashi.
Kosova do të ketë një sistem unik juridik e kushtetues, thonë përfaqësues të institucioneve në Prishtinë, duke i referuar fillimet të punës së gjykatës atave në veri të Kosovës nga ana e Eulexit dhe paralajmërimeve se misioni Bashkimit Evropian mund të bëjë përjashtime atje dhe në vend të ligjeve të Kosovës të zbatojë rregulloret e UNMIK-ut si kompromis i arritur me Beogradin. Përfaqësues kosovar thonë se nëse vërtetohet një gjë e tillë, kjo do të ishte shumë e dëmshme për Kosovën. Në qeverinë e Kosovës nuk ka asnjë njoftim se Eulexi ka arritur ndonjë marrëveshje me Beogradin në lidhje me aplikueshmërinë e ligjeve në veri të Kosovës. Zëllanësi Memlikasniqi thotë se njoftimet për një marrëveshje të tillë janë në nivel të thashëthëmeve dhe se në Kosovë nuk do të ketë dyfishim të zbatueshmërisë ligjeve.
Nga kontaktet që ne kemi me Eulexin edhe nga deklarimet e tyre thuhet se nuk ka asnjë lloj të pajtimit apo marrëveshjes. Kosova ka një sistem unik juridik dhe kushtetues, është shumë e rëndësishme në veri të fillojë të zbatohet ligji dhe ne mirpresim angazhimin e Eulexit në këtë drejtim, sepse më rëndësishme është që ligji të vazhdojë të fillojë të zbatohet ashtu siç duhet në veriun e vendit.
Ndryshe nga qeveria e Kosovës, deputetët e kuvendit shprehen më skeptik sa i përket rifillimit të punës së gjykatave në veri dhe ligjeve të aplikueshme atje. Deputeti Adem Salihaj, nënkryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi në Kuvendin e Kosovës, thotë se kompromiset e Kosovës kanë përfunduar para shpalljes së pavarësisë me pranimin e pakos së Atisarit, ku sipas tij të gjitha kompromiset e dhëmshme për Kosovën kanë të bëjnë pikërisht me lëshimet e bëra për komunitetin serb. Deputeti Adem Salihaj i bën thirrje Eulexit që të zbatojë vetëm ligjet e Republikës së Kosovës dhe në asnjë formë të mos i zbatojë rregulloret e UNMIK-ut.
Zbatimi i rregulloret të UNMIK-ut dhe injorimi i ligjeve të Kosovës nuk qën as pak në qetësim dhe stabilizim të Kosovës, përkundrazi i inkurajon serbët që të bëjnë kërkesa të reja dhe gjithnjë ta kontestojnë shtetin dhe pavarësinë e Kosovës.
Ndërkohë deputeti Bajram Kosumi, po ashtu nga Komisioni për Legjislacion dhe Gjyqësi, thotë se ka pritur një performancë më të mirë të misionit të Bashkimit Evropian, por ndihet mjaft i zgënjur me atë që ka bërë deri më tash ky mision. Bajram Kosumi thotë se Kosova ka një përvojë të hidhur me zbatimin e disa sistemeve ligjore gjatë kohës së administratës së Kombeve të Bashkuara, çka ka sjell deri te dështimi i drejtësisë.
Ne kemi provuar për 8 vjet çka do thotë me funksionuar 3 sisteme ligjore në Kosovë, do thot kanë qenë ligjet e Kosovës, ligjet aplikueshme dhe ligjet rregullore të UNMIK-ut dhe krejt kjo ka përfunduar si një dështim total i drejtësisë në Kosovë. Tash po tentohet të rikthehet përsëri që ne edhe ballafaqohemi me këtë dështim të drejtësisë, gjë që kanë është e papranueshme.
Ndërkohë deputeti Adem Salihaj beson se institucionet vendore shumë shpejt do t'i zëvendësojnë edhe rregulloret e mbetura të UNMIK-ut për të shndruar ato në ligjet të Kosovës, në të kundërtën zbatimi rregulloreve të Kombeve të Bashkuara, karshi ligjeve të Kosovës sipas tij do të krijonte një sistem paralel.
Eulexi është këtu për të ndihmuar, jo për të krijuar një pushtet paralel në Kosovë.
Ndërkohë zyrtarët e Euleksit kanë refuzuar ta komentojnë këtë çështje, ndërkaq në kushte anonimitetin një zyrtar i këtij misioni tha se Euleksi aktualisht po zbaton kodin penal dhe kodin e procedurës penale të Kosovës dhe nuk po zbaton rregulloret e UNMIK-ut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se institucionet po hasin pengesa në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes së pavarësisë nga pesë shtete anëtare të BE-s. Ekspertët tërheqin vërejtjen se ky fakt po ndikon dhe në punën e Euleksit. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Kjo gjë sipas ekspertit për integrim evropian Shenol Muharemi krijon rrezikun e kthimit të përgjegjësive të Bashkimit Evropian përkatësisht misioneve të tij në Republikë në përgjegjësi të OKB-s.
Vendet si Spanja për shembull thjesht mund thonë, ne nuk mund të përdorim vullet e një shtetit cilit nuk e kemi njoftur. Andaj, kjo mision duhet, do më thonë, të përdor dokument legislacionin e UNMIK-ut edhe gjitha, do më thonë, prapë të kthehemi në këshillë të sigurimit dhe rezolut 1244. Andaj, është ndoshta edhe mendimi që edhe misioni i Euleksit, do më thonë, të rimodelohet në një farë mënyrë mund të jetë sakt.
Qeveria e Kosovës pranon se ka hasur në disa pengesa në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes nga pesë vendet anëtare të këtij mekanizmi. Kështu, pas takimit të nivelit të lartë në mes të ekzekutivit kosovar dhe Komisionit Evropian, i cili ishte mbajtur pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, përfaqësuesit e Komisionit Evropian ishin zotuar për përgatitjen e një studimi të fizibilitetit, i cili parashihej t'i hapte rrugën Kosovës për negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ndërkohë, disa muaj më vonë, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian kishte marrë një vendim tjetër lidhur me këtë çështje. Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim, Zhvillim dhe Integrim Evropian në kuadër të qeverisë së Kosovës Edon Canas Çaron.
Ka pasur disa pengesa, për shembull, ekziston studimi fizibilitetit, i cili për shkak të politike nuk thirret studimi fizibilitetit, por vetëm thirret studim.
Cana nuk përjashton mundësinë që institucionet kosovare të përballen edhe në vazhdim me disa probleme në relacion me Bashkimin Evropian për shkak të shteteve hezituese për njohjen e Republikës, por ai shpreh bindjen se përmbushja e kritereve teknike nga ana e Kosovës mund të jetë lehtësuese në këtë drejtim.
Do të ekzistojnë pengesa në të ardhmen, por besojmë që nëse ne i përmbushim kriteret teknike, atëre jemi në një pozitë shumë të favorshme si shtet në relacion me integrimin e Kosovës në Unionin Evropian.
Përmbushja e standardeve të natyrës teknike për integrim në strukturat e Bashkimit Evropian nga ana e institucioneve të Kosovës, sipas ekspertit Shenol Muharemi, nuk do të jetë mjaftueshme. Muharemi nuk përjashton mundësinë që Kosova të ketë telashe të shumta në rrugën e saj drejt integrimit në BE, mu për shkak të, siç thot ai, pengesave politike të Madridit, Athinës, Bratislavës, Bukureshtit dhe Nikozisë zyrtare.
Unë mendoj që do të jetë jashtëzakonisht e vështirë që Kosova të avancojë në proces integrimit evropian pa njohjen e këtyre vendeve. Pikëspari, domthonë nuk shoh si ka mundësi për shembull Kosova ta nënshkruaj një marrëveshje stabilizim asrimit me Komisionin Evropian, kur këto marrëveshje nënshkruan vetëm me shtete sovrane. Andaj, unë mendoj që pa u zgjedh kjo problematikë, Kosova do të ketë shumë vështirë të ecë në këtë proces.
Sipas informatave të BE-s, misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të rizit në Kosovë Euleks, shikuar nga aspekti numerik dhe financiar, është misioni më i madh të cilin BE ka dërguar në një shtet jashtë këtij mekanizmi përgjatë historisë së tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk ka kompletuar stafin e vet. Janë 9 gjykatës, prej të cilëve 6 vendor dhe 3 ndërkombëtar, që duhet emërohen në mënyrë që gjykata të jetë funksionale. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Gzim Kolgeci nga sekretariati i gjykatës kushtetuese bën të ditur se deri më tani kanë kandiduar diku rreth 40 persona për postin e gjykatësve.
Prej tyre 38 janë kualifikuar për proces më të tjeshëm, 3 janë diskualifikuar për shkak mos e plësimit të kriterjeve bazë që i parashe konkursi për gjyqtar. Si pas informacioneve që kem, procesit ashtë është në fazën e shqytimit final, sa i përket krijimit të listës të ngusht të aplikantë dhe besoj që gjatë këti muaj kjo proces do të finalizohet.
Nga 38 kandidatet cilët do t'i nënshtrojnë intervistimit, janë edhe një turk, një boshnjak, kurse nuk ka pasur asnjë kandidat sërb. Kjo sipas sekretarit Kolgeci ka bërë që të rihapet konkursi.
Është vërtet që ende nuk ka pas aplikant nga komuniteti serb. Komisioni që është përgjegjës për zgjedhjen e gjyqtarëve ka bërë rishpallën e konkursit për kandidatë serb që do të jetë i hapur deri në kamesi i marsit.
Ndërkohë ekzekutivi kosovar ka kërkuar përshpejtim të punës në mënyrë që gjykata të fillojë sa më shpejt funksionimin. Ministria e Drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se nevoja e funksionalizimit të gjykatës kushtetuese është shumë e rëndësishme.
Mendoj se do të duhet sa më shpejt ajo gjykatë fillojë të kompletohet dhe të funksionojë si gjykatë, sepse është e jetë rëndësishme. Por unë besoj se do të kompletohet së shpejti ajo gjykatë, nuk duhet aq shumë me i egzageru vonesat.
Por përfaqësues nga sekretariati përkohshëm i gjykatës kushtetuese të Kosovës konsiderojnë se nuk ka vonesa në funksionalizimin e kësaj gjykate. Gzim Kolgeci thotë se të gjitha veprimet po ndodhin siç parashihet me ligj.
Vonesa në procesin e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese nuk ka.
Kohëve të fundit ekspertët e çështjeve juridike kanë vlerësuar se mungesa e kandidatëve serb për këtë institucion ka bërë që të ketë vonesa në procedimin e mëtejm, por ministra Nekibe Kelmendi thotë se një gjë e tillë nuk mendon se mund të ndikojë. Pengesi pasaj mund të jetë një natyrë tjetër.
Çështja tjetër është nëse janë kandidatët që kanë aplikuar për të bërë gjyqtar në gjykatën kushtetuese të adekuat për të emëruar për gjyqtar dhe mund të përballen me sfida që e pret atë gjykatë.
Gjykatësit, sipas kushtetutës dhe ligjit, duhet të jenë juristë të shquar dhe personalitete me morale më të lartë, jo më pak se 10 vjet përvojë profesionale përkatëse. Gjyqtarët emërohen nga Presidenti i Republikës së Kosovës me propozim të kuvendit për një mandat 9-vjeçar pa mundësi vazhdimi. Gjykata kushtetuese është autoriteti përfundimtar në Republikën e Kosovës për interpretimin e kushtetutës dhe përputhshmërisë së ligjeve nga kushtetuta si një organ plotësisht i pavarur në kryerjen e përgjegjësive të saj. Në gjykatën kushtetuese të Kosovës do të ketë 6 gjykatës vendor, prej tyre 2 nga radhët e pakicave, një serb dhe një nga komunitetet tjera dhe 3 ndërkombëtar. Kurse zgjedhja e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të gjykatës kushtetuese bëhet nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese me votim të fshehtë për mandat 3-vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Thesari arkeologjik dhe etnologjik i Muzeut të Kosovës që është marrë nga Beogradi në vitin 99 ende nuk është kthyer në Kosovë, thotë për programin tonë Arber Hadri, drejtori i muzeut. Ai thekson se kjo nuk ka ndodhur përkundër faktit se gjatë procesit të bisedimeve për trashëgimin kulturore, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që kjo trashëgimi në përgjithësi duhet të trajtohet mirë. Muzeu i Kosovës, sipas zotit Hadri, së shpejti do të nis fushatën për kthimin e thesarit të saj nga Beogradi. Hositi sjell kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Beslimi.
Orientimi kryesor strategjik i Muzeut të Kosovës është kthimi i thesarit arkeologjik dhe etnologjik i cili në vitin 1999 është marrë nga autoritetet e Beogradit dhe që është koleksioni kyç për prezantimin e trashëgimisë arkeologjike dhe etnologjike, si dhe prezantimin e identitetit kulturor dhe historik të Kosovës. Kështu thot Arber Hadri, drejtori i Muzeut të Kosovës, i cili thekson se të gjitha argumentet juridike si dhe konventat ndërkombëtare flasin në favor të kthimit të thesarit tek pronari legjitim, në këtë rast Muzeu i Kosovës.
Është përcaktuar shumë qartë edhe në dokumentet ndërkombëtare që tani Kosova është pjesë përbërëse e zbatimit të tyre, sikurse pakoja e thesarit, dhe procesi negociator që është zhvilluar në Vjenë për statusin përfundimtar të Kosovës, respektivisht për pavarësinë e Kosovës, në të cilën thuhet qartë në kuadër të pakosa e thesarit që brenda një kohe shumë të shkurtër, trashëgimia, respektivisht koleksioni arkeologjik dhe etnologjik duhet të kthehet në vendin e tyre në Kosovë, respektivisht në Muzeun e Kosovës si pronari i ligjshëm i tyre. Ne mendojmë që si vjet është një vit shumë rëndësishëm për kthimin e koleksionit dhe në horizont shihet kthimi i tyre.
Kthimi i thesarit arkeologjik dhe etnologjik nga Beogradi sipas zotit Hadri parashihet jo vetëm me dokumentin e thesarit, por edhe në të gjitha dokumentat e tjerë ndërkombëtar lidhur me Kosovën. Në këtë kontekst zoti Hadri thotë se bashkësia ndërkombëtare është garantuese dhe mbikëqyrëse e zbatimit të planit të thesarit.
Pra ajo do të detyrohet që nëpërmjet strukturave të saj që ka këtu, sikurse ICO-ja apo struktura tjera të Kombeve të Bashkuara, detyrohet po ashtu që të zbatojnë në praktik segmentet që Kosova e ka marrë ndërkombëtarisht, si dhe bashkësia ndërkombëtare ka marrë obligime për zbatimin e tyre. Pra dhe detyrimi i tyre është që të angazhohen dhe të bëjnë kthimin e këtij koleksionit në vendin e tyre, meqenëse na novitet edhe një shtytje edhe nga ky kontekst, edhe nga një palë tretë, sikurse që është në këtë rast këto dy institucione që ICE ka më lart.
Ndryshe zoti Hadri thotë se gjatë procesit të bisedimeve lidhur me trashëgiminë kulturore, pala serbe ka dhënë përgjigje pozitive sa i përket përket kthimit të thesarit të Muzeut të Kosovës, si dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore në përgjithësi. Por kjo sipas tij nuk është realizuar për shkak se pala serbe nuk e ka pranuar dokumentin e atisarit.
Vet fakti që palët janë të interesuara që ta kenë një trajtim të duhur të trashëgimia kulturore, nëse me të vërtetë dëshirojnë të kanë çështje profesionale e morale për trajtimin e duhur të trashëgimisë kulturore, pa parasysh interesave politike, edhe vetë interesat politike pasqyrohen në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, edhe ne jemi të interesuar në ruajtjen, mirë po duhet të zbatohen në praktik parimet themelore për ruajtjen, mbrojtjen dhe prezentimin e trashëgimisë kulturore.
Sidoqoftë, zoti Hadri thotë se së shpejti Muzeu i Kosovës do të nisë fushatën për kthimin e thesarit që i është marrë nga Beogradi.
Me titullim edhe ne duat të kthehem në shtëpi, pra do të ketë një fushat të gjithë mbashme, të orientuara drejt këtyre dy faktorëve në ndësisi që ceka procesi vendimarës të brendshëm dhe të jashtëm.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim ju sillim një kronik nga Shqipëria, ku kryeministri Berisha ka emëruar Ardian Turku në postin e ministrit të kulturës, turizmit, rinisë dhe sporteve. Emërimi erdhi pas skandalit seksual në cilin është përfshirë Ylli Pango, ish ministri i kulturës. Kuvendi i Shqipërisë ka debatuar ashpër gjatë ditës, derisa nuk kanë munguar reagimet edhe nga shoqëria civile për rastin Pango. Nga Tirana raporton Menad Desaimi.
Kuvendi ka debatuar ashpër pas skandalit seksual në të cilin është përfshirë një nga anëtarët e kabinetit qeveritar. Një material filmik i transmetuar të mërkurën në Top Channel tregon se si ministri Pango kërkon shërbime seksuale kundrejt ofertës për një vend pune. Kryeministri Sali Berisha ka reaguar me njërë pas shfaqjes së pamjeve, duke shkarkuar nga detyra ministrin e kulturës dhe turizmit Ylli Pango, çështje që gjithsesi nuk do të parandalonte debatin e fortë në kuvend shoqëruar me kërkesën e disa ligjvënësve për të proceduar penalisht ish-ministrin. Ja se shton në deklarimet e tyre kryeparlamentarja Topalli, deputetët Leskaj, Patozi dhe Meta.
Sekretare e parlamentit nuk kërkoj heqin imunitetit ti, kërkoj që të lëshoj mandatin, se mandati ti nuk përfaqëson asnjë qytetar shqiptar që ata e ka votu. Si nën, jam e zmëruar, jam e friksuar, se kemi fëmi. Unë e kam thënë qartë, jo vetëm heqin e imunitetit, por jam referuar edhe kotit penal, që do të thotë që ky njeri duhet të shkoj atje ku e ka vendin. Ky njeri turpron parlamentin, ky njeri duhet ikë nga parlamenti dhe ky njeri duhet vej në gjyq të përgjigjet në bazë të kodit të Republikës Shqipërisë.
Një majorancë, një parti politike, një qeveri, një kryeministër nuk mund gjykohet dhe nuk mund vlerësohet kurrësi në raport me atë që secili prej nesh apo disa prej nesh mund të bëjnë apo mund të kryejnë gjatë ushtrimit të dyreve tyre. Por standardi përcaktohet nga mënyra se si reagohet dhe nga mënyra se si reflektohet. Përcire gjithë politikanët distancohen nga çdo lloj lakurisie majtë e djathtë, sepse ne jemi shqiptarë, sepse ne kemi tradita kombëtare. Çdo njeri është i lirë të bëjë çdo lloj jetë në vetë, po jo në politikë dhe në jetën publike.
Shoqatat jo qeveritare kanë reaguar gjithashtu ashpër. Qendra për çështjet e informimit publik dënoi atë që e cilsoi hezitim të kuvendit për t'i hequr menjëherë imunitetin e deputetit ish-ministrit Pango. Student kanë protestuar përpara Ministrisë së Kulturës me pankarta që shënjestronin qeverin Berisha. Në lëvizje është vënë dhe prokuroria. Organi akuzës ka marrë në dorëzim materialin filmik për të provuar vërtetësinë e tij. Nëse kjo do të ndodhë, do të shënojë dhe rastin e parë në Shqipëri që një zyrtar i lartë procedohet penalisht për ngacmim seksual. Ndërkohë, pas ditën e sejmës mbi këtë çështje, është shënuar dhe një tjetër zhvillim. Kryeministri Sali Berisha ka propozuar dhe emrin e ri për ministër të kulturës dhe turizmit. Ai është Ardian Turku, ish kryetari i Bashkisë Elbasanit. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Për parandaljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Reduktimi i trupave të KFOR-it nuk është në tryezë, thot NATO-ja. Kryeprokurori e Uleksit bisedoi me prokurorin e Serbisë për krime lufte, pala e Kosovare është e pa informuar. Drejtori i policisë së Kosovës dhe zyrtarët e Uleksit nuk vizitojnë stacionet policore në veri pasi nuk lejohen nga protestuesit serb. Presidenti Amerikan Barack Obama do të vizitojë Evropën nga 31 marsi deri në 5 prill. NATO-ja do të rifillojë takimet e nivelit të lartë me Rusinë të ngrira që nga konflikti me Gjorgjinë. Menjërohet një krizë e re e furnizimit me gaz të Evropës pas zgjidhjes së konfliktit Moskë-Kiev. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informohen në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirëdëgjofshim.